Паставіць Хрыста ўсё больш маргіналізаванага ў нашай культуры ў цэнтр асабістага жыцця заклікаў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса. Сёння капуцын звярнуўся да папы і супрацоўнікаў рымскай курыі з першым адвентавым казаннем. Яно прагучала ў капліцы Рэдэмпторыс Матэр Ватыканскага апостальскага палаца. Прапаведнік звярнуў увагу на тое, што Хрыстус з'яўляецца ключавым элементам здаровага і рэалістычнага хрысціянскага экалагізма. Хрыстус грае фундаментальную ролю нават у справе аховы стварэння, але выконвае яе не прамым чынам, а ўздзейнічаючы на чалавека – і праз чалавека на стварэнне. Хрыстус дзейнічае ў стварэнні, як дзейнічае ў сацыяльнай сферы. Гэта значыць з дапамогай сваёй запаведзі любові да бліжняга, сказаў ён. Па словах айца Канталамесы, клопат аб стварэнні кожны чалавек павінен пачынаць з самога сябе. Ён нагадаў словы Францішка Асіскага, які казаў сваім духоўным братам. «Я ніколі не краў міласціну, ніколі не прасіў аб ёй не выкарыстоўваў, калі ў гэтым не было патрэбы. Я заўсёды браў менш, чым мне давалі, каб іншыя бедныя не былі пазбаўлены сваёй часткі, таму што рабіць інакш, гэта значыць красці». Сёння гэта правіла можа быць як ніколі карысным у адносінах да зямлі. Таксама і мы павінны прапаноўваць не красці рэсурсы, выкарыстоўваючы іх больш, чым трэба, і такім чынам пазбаўляючы іх тых, хто прыйдзе пасля нас. Для пачатку мы, якія звычайна працуем з паперай, можам паспрабаваць не садзейнічаць велізарнаму і легкадумнаму марнатраўству, якое здзяйсняецца ў адносінах да гэтага важнага матэрыялу, пазбаўляючы такім чынам маці-зямлю некалькімі дрэвамі менш. Айцец Канталамеса падкрэсліў, што Божае нараджэнне з'яўляецца моцным заклікам да ўмеркаванасці і беражлівасці ў карыстанні рэчамі, прыкласці намаганні на карысць ідэалу сціпласці і павагі да стварэння пакліканы ўсе, веруючыя і неверуючыя, але хрысціяне маюць для гэтага на адну прычыну больш. Калі нябесны Айцец стварыў усё праз Хрыста і для Хрыста, таксама і мы павінны рабіць так – праз Хрыста і для Хрыста, гэта значыць з яго ласкай і на яго хвалу, закончыў казанне прапаведнік папскага дома.